Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraiki, datozen foru eta udal hauteskundetarako kanpainaren barruan, alderdietako hautagai eta ordezkariei elkarrizketak egiten ari gara, egunotan Euskadi Irratian. Gaur PSE Euskadiko Ezkerra alderdiaren txanda dugu, eta gurekin Eneko Andueza, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako Deba Urola barrutiko zerrendaburua. Eneko Andueza, egun hon eta ongi etorre.
Kaixo, egun hon, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ondo, ja, pixka bat nekatuta, egun agora, eta azkenian, ba, pixka bat nekatuta.
Adineko pertsonek esango lukete zure adinean nekatuta, 31 urte politikari gaztea.
Ba, bai, benetan, eta ja, ba, 7-8 urte daramatza dia hemen politika munduan, orduan ja. Pixka bat veteranoa.
Veteranoa, gazte veteranoa beraz. Haizu, gaztea, Izaki, esplika iezadazu egunotan inkestek diotena. 18 eta 25 urte arteko, ia boto emailen erdia, ez da botoa ematera joango. Zergatik?
Nik uste, oraingo gaztiok, ba, oso individualistak garela, zangoete, individualistak. Gaztioi politika alde batera usten dute. Ez da gizera gaitik, eh? Akaso gure akatza izango da, politikoen akatza izango da, gaztiei gantxo hori ez botatzia, ez da? Badaukagu gure alderdietan jende gaztea, kompromisu hartzen duten gazteak, baina nik uste orain dakagun generazio hori ba oso individualista dela, exigitzen duten gazteak direla, ojo, ez dira beste aldera behiratzen duten gazteak, beraiek sozietatean dakate bere konpromisua ez politikoki, ez gizarte moduan baizik, eta nik uste dut hori pixka zuzendu egin behar dugula, eh?
Alere, kalean ikusi ditugu, egunotan eta azken orduotan, gazteak batez ere Madrilen eta Bartzelonan. Demokrazia real ja, benetako demokrazia plataformak deitu ditu eta erantzun egin dute. Orduan horrek ere eskatzen du, nolabaiteko irakurketa bat.
Ba bai, 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 noski bai, hori gauza bat esan nahi du, bereziki gauza bat esan nahi du. Esaten eban moduan gazteak beraien kezkak dituztela eta akaso ez politikoki baina bai gizartekoki beren kezkak asaltzen dituztela. Hori bere irakurketa du noski baietz eta gainera krisi momentuetan mugimendu hauek garrantzi hartzen dute. Hori esan nahi du gaztiok politikoei esaten digutela krisi honi aurre egin behar diogula eta beren kezkak eta beren arazoak konpondu egin behar ditugula.
Eibarko sozialisten idazkari nagusi zara, sozialismoan tradizio handia du Eibarrek, esan berrik ez dago errepublikarekin eta bar eta bar. Nola dago gaur egun sozialismoa Eibarren?
Ba oso ondo, sendo. Gure partidua beti Eibarren halako tradizio handia eduki du eta gure aldetik Eibarko elkarte sozialista oso sendo dago. Bai militante mailan eta bai konpromesu mailan, ez da? Eibarren oraintxe bertan dakagu gehiengo absolutua, orain arte eduki dugu. Eta hala ere, guk gure gobernuan, udal gobernuan, Eusko Alderdi Jeltzaleakin, eakin orain, 11 betekin, eta Alderdi Popularrarekin egin genuen gobernu paktu bat, oindala 4 urte, alden moduan, alderdi gehien gobernuan sartzeko intentzioarekin, eta bueno, guk uste dugu hori emaitza honak eman dituztela, eta bueno, horre ikusi da gure talante hori edo Eibarko sozialisten talante edo Eibarren alde egiteko alegin hori.
Lehengo sozialismoa eta oraingo sozialismoa atzo oso inguruko pertsona batek galdetzen zidan, ea zer den gaur egun sozialista izatea, zer da gaur egun sozialista izatea?
Ba bitu, aldun moduan jendien arazoak aurrera eitia, ez? Arazo horiek konpontzea eta batez be gitxien duten pertsonei laguntzea, ez da? Eibarko sozialismoa hortan oinarritu da, sozialismoa generalki hortan oinarritu da, eta bueno, nik uste dut bide hori segitu behar dugula.
Eten txiki bat egingo dugu, zuen kanpaina jarraitzen ari den lankideak Urtzi Gartziak zuri buruz datu batzuk eman behar dizkiguetara.
Eneko Andueza duela 31 urte jaio zen Donostian, zientzia politikoetan lizentziatua, Eibarko sozialisten idazkari nagusi eta Eibarko hirigintza zinegotzia da. Hala ere, urte asko darama politikan murgildua, 2006an iritsi zen Eibarko udalera Iñaki Arriola alkatezenean, eta aurretiaz Paulino Luesma, Espainiako gobernuak Euskadin zuen ordezkariaren aholkulari ere izan zen, Gipuzkoako foru aldundirako, Deba Urola barrutiko zerrendaburu sozialista da Eneko Andueza.
Eneko Andueza, zer daramazue saskian Gipuzkoako foru aldundira? Zeintzu dira Euskadiko Alderdi Sozialistaren proposamen nagusiak?
Ba, lehenik eta behin, ba, krisialdira ba, aurre egiteko 17 jarduketa daukagu. Jarduketa importante. Helburu garbi bat menpe dugula. Enplegua sortzia, ezta? Enplegua sortu, zelan, ba, behitu, erantzunkidetasunarekin, eta bereziki, instituzio, patronal, sindikatu eta beste erakunde sozialen arteko akordioarekin. Innovazioa bultzatuz, ekintzailei, merkatari txikiei, enpresa txikiei lagunduz, Gipuzkoako turismoa gehiago sustatuz, ikergeta eta garapena bultzatuz, hauxe da, ekonomia bultzatuz.
Sartuko gara zuzen eta beteago programa horretan, baina horren aurretik zuen programan diozue Gipuzkoak lidergoa behar duela. Zer esan nahi duzu horrekin, Markel Olanok ez duela buruzagitza lanik egin?
Bai, hori da esan nahi deguna, ez da, Olanok askotan, eta bueno, Gipuzko aurrera izan da horren adibide handiena, Gipuzkoako lidergo hori beste erakundeetan lagadu, berak pentsaka eta pentsaka ibili da, eta lau urte alde batera lagadu, eta azken finean lau urte galdu izan ditu Gipuzkoan. Gipuzkoan lidergo falta nabarmen auki dugu azkenengo lau urte hontan, eta lidergo hori berreskuratu egin behar dugu Gipuzkoa aurrera eramateko.
Zuek esandakoa da, honako hau ere, Gipuzkoak foru aldundi indartsu bat behar duela. Zer da indartsua eta nola gauzatzen da hori?
Ba, beitu, eixa da hori behar duguna, ba, adibidez, lidergoa berreskuratu behar dugu zertarako, ba, adibidez, premien maparen berrikusketa ba, sakon bat egiteko, guk menpekotasun lege defendatzele amorratua izan garenez, ba, menpekotasun lege hori bihar da moduan aurrera eramateko, azpiegituretan ba, sozialistok Euskadi mailan eta Gipuzkoan bereziki modernizazioa gure esku etorri da, eta hori gehiago bultzatzeko, adibidez, Donostialdeko metroa, Pasaiako kanpaldeko portua, Pasaiako badiaren bizorketa, Lezo gaintzurezketako plataforma logistikoa, Hondarribiko aireportuaren zabalkuntza, hori gehiago bultzatzeko, ba, gauza horietarako lidergoa falta da, eta lidergo hori guk uste dugu gure eskutatik etorri behar dela.
Esan beharrik ez dago, krisi ekonomiko latza pairatzen ari garela, suspertze txiki bat ikusten da, baina oraindik tunela luzea da. Zer egin liteke foru aldunditik krisitik atera eta enplegua sortzeko, alegia zuk aipatu duzun helburu nagusi hori lortzeko?
Ba, batez ere gastuen euspena, ezin daitekena, ba, adibidez, iaz Olano intzuna 5 milioi euro bere publizitatean gastatzea, ezta. Hori ezin daiteke onartu. Gure ustez krisi garaian gastuen euspena oso importantea dela. Eta batez be, ba, lehen esan dudana, ezta. Zein daiteke krisiari buelta emateko, ba, innovazioa bultzatu. Gipuzkoan innovazio plataforma handia ditugu, eta hori bultzatu egin behar dugu, gehiago bultzatu behar dugu. Ekintzaileei, merkatari txikiei, enpresa txikiei gehiago lagundu. Gipuzkoako turismoa, ba, gehiago lagundu. Ikerketa eta garapena bultzatu, eta batez be diru laguntza gehiago emon, denon arteko akordio zabal bat enplegua sortzeko firmatu eta azken finean danon artean krisi hori ba pixka bat apaldu.
Zu industria eskualde batekoa zara, industria babesten segitu behar da edo eta beste sektore batzuk indartu behar dira?
Ez, industria babestu egin behar da, diru laguntzak haunditu egin behar dira, krisi garaian, ba, enpresa horiek eta batez be, industria txikiei laguntzeko, baina baita be, ba hori, innovazioa bultzatu egin behar dela, Gipuzkoan badaukagu ere innovazio arloetan aritzen diren ba enpresa ugari eta innovazio hori ere bultzatu egin behar da Gipuzkoa hortxe goian auteko.
Berrikuntza hori, ikerketa, garapena, hori ahotan darabil asko eta askok, zer egin lezakete Foru Aldundiek, baina zehazki eta nola esparru horietan?
Ba, itxu, batez be, bihar dan moduan hori ba bultzatuz, ez da, ni beti esan dut, gauza horiek aurrera mateko ezinbesteko diru laguntzak ba, bihar dan moduan maiganean ipini. Ezta, zin daitekena da, danak dakau beti ahoan innovazioa, IK4, ez da, gizzer, badakizzer, eta ero, bakarrikan hori argazki bat ataratzeko erabili, ez da, hori bihar da moduan bultzatu egin behar da, zelan, diru laguntza bihar da moduan ere maiganean ipintzen.
Dirua aipatu duzu eta dirua zari garenez, ze iritzi duzu azken urteetan izan dugun fiskalitateaz?
Baitu, fiskalitatea eta batez be, hemengo eskualdeetako diru distribuzioa ez da egokiena. Nik lehen esan dudan bezala, dirua bihar dan moduan erabili behar da. Hemen Gipuzkoan adibidez, iruzur handia daukagu eta horrekin ere amaitu egin behar da eta hor ere ba, bihar desente dakagu politikoek hori gainera krisi garaian ezin dugu onartu eta Gipuzkoan zor fiskal eta iruzur fiskal handia dakagu eta horrekin amaitu egin behar da eta orain esaten neban moduan dirua ere bihar dan moduan ba distribuidu egin behar da eskualde guztien artean dana ba ekitate moduan erabiltzeko.
Iruzur fiskala amaitu esan duzu, hori nola egiten da?
Baitu, ez da erreza eta gainera ez da erreza ba iruzurra gobernuan dagoen alderdian ikusten danean, ez da. Sartu behar gara. Bihardan moduan gainera sartu behar gara eta bueno, pixkanaga ba iruzur hori ba lupakin ikusi behar da, Gipuzkoar bakoitzeko ba hori dirua ipintzen dan moduan ba pixkat ikusi poliki pixkanaga baina iruzur horrekin ba aldeun moduan amaitu.
Zu Eibarren hirigintza saileko zinegotzi zara, nola lagun lezakete Foru Aldundiek konstituzioak dioen moduan herritar guztiek etxebizitza izateko eskubidea izan dezaten?
Ba, beste instituzioekin akordioetara ailegatzen, ezta? Orain dela hilabete batzuk Eusko Jaurlaritzak Pacto Social por la Vivienda itzen dan ba akordio batera ailegatu zen. Hor ere, Gipuzkoako Foru Aldundia sartuta dago, eta bastez be, zela nahi lekeun, instituzio haundiak, udaletxeak normalian ez dakate diru almena, adibidez, etxe bizitza alkiler sozialean ipintzeko, instituzio haundiak hause da, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak, bixak, elkarlan egin behar dute hori aurrera eramateko, ezta? Nik uste dut etxe bizitza sozialak alkilerrean ipintzeko alternatiba egokia izango litzatekeela.
Hitz egin dezagun makro proiektuei buruz. Zuek esan eta esan ari zarete Donostialdeko metroa estrategikoa dela.
Bai,
zergatik?
Bai, noski baietz, adibidez, azpiegituretan eta batez be transporte publikoan asko egin daitekela alde hortan. Zergatik, hori Donostia eskualdeko jendiei ba kotxea etxia latzeko oportunitatea emango jakuelako. Zergatik, ba, Donostiako metroaldea, metroa ez da bakarrik Donostiarrendako, hauxe da, Donostiako inguruko hirietara ere ailegatuko delako, eta hori, ba, jendiari Donostiara ailegatzeko oportunidadea emango jakualako, zelan, ba, kotxia etxia latzen, adibidez.
Arestian aireportu gaipatu dituzu, eneko handu eza, aireportu dagokinez bidaiaritan esate baterako loiu da aireportu nagusia, Foronda garraiotan. Euskadik behar du hirugarren aireportu bat, alegia, Hondarribia beharrezkoa da?
Ba, zenbakiak hor dauzkagu, ez da? Eta ba, badirudi Hondarribiko aireportua gero eta gehiago hartzen dula pasajeruk, orduan, zerin behar dugu, ba, hori, zabaldu, haunditu, eta hemen Gipuzkoan alternatiba hori ba, finkatu, ba, loiu, eta Nafarroako aireportuak ba hemen erdian daukagun gure Hondarribiko aireportua ba bere garrantzia hartu dizan eta horren bion alternativa izan dezan.
Eta Bilbon makroportu bat edukita beharrezkoa da Pasaiako kanpoaldeko portu hori.
Ba, baita, eta Europako leku batzutan hori ikusi da, ezta? Ez dira bata besteari ba zankadila emongo, ezta? Hemen Badiako hau da Pasaiako portua kanpoaldeko portua eitsi ere ekonomikoki Gipuzkoari oso ondo etorriko jako ta gure ustez hor ekonomikoki eta bai azpiegitura mailan guretzago ba Pasaiako portu oso garrantzitsua.
Datu batzuk emango dizkizut. Bilbokoak urtean 80 milioi zamatona mugitzeko ahalmena du, kapazitatea. Erdia inguru libre omen dago. Eta Pasaian egin nahi den kanpoko portuak 8 milioi tona baino ez ditu mugituko. Alegia, Bilbon 4 edo 5 Pasaia daudela libre. Hale ere defendatzeko modu
bai. Gure ustez Pasaiako portua hori hartzeko kapazitatea edukiko da eta gainera, ba bueno, hori beste alternativa bat emongo da ba hemengo kostaldeko ekonomiari bultzatzeko eta gainera ez du esan nahi Bilboko portua gauza batzuk edo sama batzuk hartuko duenek eta gureak bestia gore. Hori komplementario izan daiteke lasaitasun guzti.
Eta Pasaiako badia nola bizi berritu behar da?
Ba, bizi berritu behar da, ba, danon artian, ez da, azken finean alternatiba hori hor dago, eta Pasaiako portuko, ba, birsorketa hori urbanismoki egin behar da, eta pixka bat, ba, bueno, paisaje hori birmoldatu, berriztu, eta beste ikuspegi batetik ba ikusi behar dugu, ez da hori.
La Herrera aldeko bizilagunek esate baterako prozesu luze baten ondoren ba proiektu jakin bat adostu dute, egin dute, iritzi horiek ere jaso beharko lituzkete erakundeek. Herritarren iritzi horiek alegia.
Gure ustez ba bai, beti errespetu oso hartu behar dugu ba biztanleen ba opinio hori, ez da hori duda gabe eta danon arteko proiektu egin behar dugu, hori argi eta garbi daukagu.
Zer esana eman duten beste proiektu batzuk kulturalak dira. Tabakalerak aurrera ateratzeko aukerarik ikusten duzu?
Nik uste baietz, eta hause da, Euskadiko gobernuak, Eusko Jaurlaritzak apostu egin du, Donostia udaletxeak baita, eta Foru Aldunditik noski baietz, hortan apustu gogorra egin behar dugula.
Komunikabidetan leku handi xamarra hartzen ari den gaia kutxen bategitea fusioa da. Zure alderdiaren ustez, EPSE Euskadiko Ezkerraren ustez, ze toki izan beharko lukete Foru Aldundiek kutxetan?
Ba, leku garrantzitsu bat, ez da? Leku garrantzitsu bat, ze oin hanemen kaibili gara danok eta gure ustez, ba, fusio hori beharrezkoa da eta fusio hortan, ba, bueno, Foru Aldundiek ere, ba, bere lekua eduki behar dute, ez da? Bere leku egokia Ez, leku politikoa, batez ere, leku ekonomikoa hauze da. Guk uste dugu, hori aurrera eramateko, ba, Gipuzkoar guztien ikuspegia maiganean ipini behar degula, eta ez bakarrik politikoki, politiko ikuspegi hori, ez da. Gure ustez, Foru Aldundiak hortan zerresana handia daukatela, baina zentsuzko zerresana.
Eta udalek ze toki izan behar dute kutxetan, eta ze udalek?
Bueno, gure uste, udal guztiek, ezta? Aldegun guztien sartu behar dugu proiektu hortan, duda gabe. Guk Gipuzkoako proiektu ba, zabala nahi dugu, eta hortan ere ba, presentzia zabala nahi dugu, eta udalen presentzia ere oso garrantzitsua da. Azken finean, udaletan ba, gizarte guztien errepresentanteak gaude, eta ba, horrekin ba, jarraituz, ba, gure ustez, udalen garrantzia hor mai gainean ere ipini behar dugu.
Eta kutxen izaerari buruz, zein kutxe eredu sustatu behar da?
Ba, hori zaila da, hori zaila da, ze hor, sartzen geha batzun eta bestien interesetan, ez da? Ba, guk uste dugu alden gizartean gehien errepresentatzen duten modeloa aurrera eraman behar degula, ez da? Guztion kutxa izan behar da, guztion kutxa izan behar da, eta horra behiratuz ba hori interes guztien aurrera ematen duen kutxa be sortu behar dugu duda barik.
Andoza jauna, demagun maiatzak 23 dela. Inkestek ziotena bete eginda, alegia alderdi bakar batek ezin du Gipuzkoako Foru Aldundia bakarri gobernatu. Bazkide bat behar du alderdi sozialistak edo boto goien ateratzen duenak. Nola egiten da hori? Zein litzateke PSren bazkide naturala?
Ba, beitu, guk beti ezberdinen arteko akordioen aldekoak izan gara. Guretzat, frenteak ez dira onak Gipuzko aurren untz bultzatzeko, batzu bestien kontra egoteko baino, balio dira frenteak. Ordun guk ezberdinen arteko akordioak Gipuzkoan ditugun ikuspegi ezberdinei ailegatzeko aukera ematen digu, eta guk horretara joango gara. Adibide, guk alderdi sozialistak gobernatzen ditugun herrietan, ba, modelo hori aplikatu dugu, hauxe da, Donostian, Odonel Hortzak akordio bat daka, ba, alderdi batzukin, Zumarragan, Andoainen, eta beitu, adibide honena Ibarkoa dugu. Eibarren gu gehiengo absolutua dugu, alderdi sozialistak, eta Eusko Alderdi Jeltzaleakin, Alderdi Popularrakin, eta lehen Eusko Alkartasunakin, orain amaika batekin dakagu akordioa sinatuta, gobernua akordioa, eta guk uste dugu horrela joan behar garela.
Bai, baina Jaularitzan Alderdi Popularrekin egintzen duten gobernu ituna, eta aipatzen da, ba, itun hori akaso beste erakundetara ere zabal zendezaketela.
Hori Olano Jaunak dabil anemenka beti hori esaten, ez da? Ba, bueno, nik esangoet, batzuek jadanik paktu eskutua dituztela dirudi hauteskundeak ailegatu baino lehen. Adibidez, berak, edo bere alderdiak eta alderdi popularrak Odonel Hortzak Donostiak udaletxetikan kanporatzeko. Orduan, ba, bueno, nik uste dut, hortaz hori frente hori eta beti frente hortaz berbaitxia ez da egokiena. Dik, ontxe bertan esan dudana, adibide honena Eibarren daukagu, eta guk ezberdinen arteko akordioen aldekoa gara, eta horrera joan behar gara.
Esan duzu PNVek eta PPek akordioa dutela Donostian.
Hor susmak daude. Ez dakit hori egila, ala ez den. Baina susmoak daude, hor zurrumurruak hortxe daude.
PSE jeltzalekin gobernatzeko preste ongo litzateke, orain dela 21 urte Jaurlaritzan bezala?
Zergatik ez?
Zenbaitek dio, hauek ere zurrumurruak dira, Bildurekin ere ituna egin zenezaketela edo egin dezakezuela?
Bueno, nik ez dakit horrera ailegatu garenik, gero, ba, bueno, programak ikusi behar ditugu, eta esaten dudan bezala, bueno, ezberdinen arteko akordioen aldekoa gara, eta bueno, azken finean, danon artean, ados ipintzen bagara, hori honen izango litzateke Gipuzkoara aurrera eramateko. Danon arteko akordio zabal bat, ezberdinen arteko akordio zabal bat, ba, bueno, danon artean Gipuzkoa aurrera eramateko.
Eta aukeren artean sartzen da Bildurekin akordio egitea?
Ba, ez dakit, azken finean, hemen azken egunetan edo azken hilabete hauetan, paso garrantzitsuak eman dira, ondino, ba, bueno, bidea oso luzia da, eta hori, ba, ikustear dago. Ez dakit, oraingo momentuan momentu egokiena dela, baina hemendik urte batzuetara, noski, ba, danon arteko akordioa edo batzuen eta besteen arteko akordio guztiak posible izango direla.
Amaitza aldera, minutu erditxo baduzu, entzuleari zuzen-zuzenean nahi duzuna esateko. Zein da zure mezua?
Ba, beitzu, batzuek erainkuntza nazionalen alde egiten dutelan, guk Gipuzkoarren alde, Gipuzkoar guztien alde egin nahi dugulan, alde batekoak alabestekoa diren begiratu barik, eta Gipuzkoarren eskuetan dago aldaketaren boterea, Joan zaitezte danak boskatzera, Gipuzkoaren etorkizunera begira, ez gutxi batzuen interesei begira, eta bueno, danon arteko Gipuzkoa egin daitekela, eta Miguelen buen eskutik etorri daitekela Gipuzkoaren etorkizuna.
Eneko Andueza, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako, Deba Urola Barrutiko, zerrenda buru, sozialista, mila esker, Euskadi Irratian hitz egiteatik, ondo izan, besarka daundi bat.
Mila esker zuei.
Izan duzue Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundei buruzko informazio tartea.